que ides aprender rematando o reto. Comprende los procesos de globalización e migracións internacionais. Valorar o concepto de interculturalidade. Reflexionar sobre as causas e as consecuencias das migracións globais. Coñecer o papel da ONU e da ONU no apoio a refugiados e na defensa dos dereitos humanos. Entender a organización política das sociedades e dos tipos de Estado. Comprende a organización territorial e política de España e da OE. Desenvolver empatía e competencias comunicativas e cidadás. Empregar fontes diversas e presentar a información en distintos formatos.